Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Друзі, вітаю вас в ефірі Радіо М в програмі «Живий манускрипт». З вами капелан Ігор Плохой. І ми сьогодні продовжуємо нашу тему, тему «Інформаційні війни». Тему, яку ми розпочали минулого разу, і у нас буде цикл передач, присвячених саме розгляду цієї проблематики. Адже інформаційні війни, вони продовжуються, як ми з'ясували з вами, з покон вічних часів, ще починаючи з Едему, Адама і Єви, і Змія, який їх спокушав через першу інформаційну атаку. І зараз людство живе в такий період насичений або перенасичений інформаційними потоками, коли правила інформаційної війни або підвалини цієї проблематики, або якісь особливо духовні точки опору для того, щоб ми могли орієнтуватися в цій тематиці, ми будемо торкатися саме у наших програмах. Тому ми минулого разу розглядали тему і торкнулися таких питань, яке місце інформація займає у житті людини. І ми з вами з'ясували, що людина – це, власне, та істота, яка весь час від народження до своєї смерті, будучи тут на землі, сприймає інформацію. Вона реагує на інформацію, вона продукує сама інформацію, вона відкидає певну інформацію, вона передає або переносить інформацію. Тобто постійно, фактично кожну секунду ми взаємодіємо з інформацією. І відтак, це дуже серйозне поле, в якій відбувається основна частина такої свідомої життєдіяльності людини, і було б, ну, скажімо так, дуже незвичним або нелогічним, якби на цьому полі не відбувалися, мабуть, основні атаки на людину, на її душу, на її сутність, на її вибір. Ми дали деякі визначення минулий раз, говорили про, власне, про інформаційну війну, про війну фізичну і інформаційну, різницю між цими двома війнами, історико-філософські засади інформаційної війни. Ну і, власне, ми торкнулися уже першого нашого тексту біблійного, за допомогою якого ми герменевтично хотіли б розглянути оцю проблематику. Яким же чином ми можемо вести війну проти інформаційних атак, які іноді направлені на нас? Важливо розуміти, що, власне, поведінка диявола, його методи, перші інформаційні атаки, які описані в Біблії, і вже всі ті, які йшли потім, вони фактично мають в певній мірі деякі загальні риси. Тому важливо, скажімо так, ознайомитися з цими атаками для того, щоб розуміти, яким же чином нам реагувати на них, сучасним людям. Перше місце, яке ми розглядали з вами, це було «Буття», другий розділ «Заповідь Божа», а також «Буття», третій розділ, відповідна людська реакція на першу спокусу змія в Едемському саду. Давайте зараз прочитаємо ще раз це місце Святого Письма. Дещо, можливо, згадаємо, тому що ми вже в минулий раз торкнулися цього тексту, згадаємо, що ми говорили минулого разу, і будемо продовжувати наше дослідження, нашу подорож далі. Отже, Перша атака в глобальній інформаційній війні проти людства або проти перших людей. Буття 2.16. «І заповів Господь Бог людині, сказавши, від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в той день, коли ти з'їсиш від нього, смертю помреш». Буття 3, розділ з першого вірша по 6 прочитаємо. «Змій був хитрішим від усіх звірів польових, яких створив Господь Бог, і сказав змій жінці, чи дійсно, сказав Бог, не їжте ні від якого дерева в раю? І сказала жінка змію, плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів з дерева, яке посеред раю, сказав Бог, не їжте їх і не доторкайтесь до них, щоб вам не померти. І сказав змій жінці, ні, не вмрете, але знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте їх, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знає добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей і жадане, тому що дає знання, і взяла плодів його і їла, і дала також чоловіку своєму, і він їв». Отже, друзі, це перший текст, який ми будемо сьогодні більш детально розглядати в розрізі теми «Інформаційні війни». Вітаю всіх, хто долучився. Я нагадую і закликаю, що кожен може дати якісь свої запитання, написати коментарі, відреагувати певним чином, тому можете це робити. І трошки пізніше я спробую відреагувати на ці коментарі. Отже, ось такий текст, і ми бачимо, що тут є багато важливих елементів, які вказують на фактично тактику і стратегію інформаційної війни, яка ведеться проти людини з покон вічних часів. Крок перший, ми минулий раз розглядали, я просто хочу згадати, і ми відправимось далі. Крок перший. А коли сатана підійшов або змій до жінки і сказав, чи дійсно, сказав Бог, не їжте від дерева, не від якого дерева в раю. І ми говорили, що це перший крок атаки, інформаційної атаки, який полягає в наступному. Просто порушити питання. Атакуючий ще нічого конкретно не стверджує. Він лише породжує легкий сумнів. Диявол починає говорити, причому говорити близько до тексту і контексту. Він не говорить про речі, про які взагалі не говорив Бог. Він говорить саме про ті теми, яких торкався Господь Бог, заповідуючи свої слова. Він фактично використовує інформацію ту, яка звучала, але проблема в чому? Що він не просто близько до тексту її озвучує. Він озвучує її з сенсом, який абсолютно протилежний до першопочаткового тексту. Причому цей сумнів, який хоче зародити диявол, він зароджує його не в прямих твердженнях, це важливо відмітити. Як починається оця спокуса духовна, або як починається входження інформаційної атаки або інформаційної хвилі, направленої проти вас. Адже ми говорили, що в інформаційній війні є люди, які є часто жертвами і є атакуючі. Так ось, для того, щоб атакувати ефективно, потрібно не брати зразу бастіони нахрапом, а потрібно заходити, знаєте, так здалеку. Потрібно вводити в свій дискурс співбесідника легко, неконфліктно, для того, щоб просто нібито відбулася якась нейтральна бесіда, нейтральний обмін думок. Отже, сатана взагалі нічого тут не стверджує, він просто запитує, просто задає питання, а чи правда, що Бог сказав те-то і те-то? Я чув, що Бог говорив щось про плоди, він говорив щось про те, що можна їсти, а що не можна їсти. Це дійсно все відповідає контексту. Але сатана запитує, а чи правда, що Бог заборонив їсти від всякого дерева? Це лише запитання, тобто це не твердження. І ось через запитання диявол намагається інтерпретувати особистість Бога, наприклад, в даному випадку, що Бог, можливо, жорстокий, забороняє щось їсти. Тобто він уже починає вводити додатковий, скажімо так, альтернативний погляд на давно традиційно уже існуючі погляди на певні речі. Тобто, знаєте, щось так по-новому сказати. І через це дійсно оця альтернатива, оця дискусія, оце не в дуже доброму світлі піднесення Бога, що бачите, а я зрозумів, що Бог поганий, що він забороняє, наприклад, взагалі будь-що їсти. Звісно, а Єва, вона нібито відкинула першу атаку, оцю першу хвилю, але відкидуючи цю хвилю, вона, не маючи подальшого критичного мислення і не розуміючи, чим закінчується ця першопочаткова атака, що вона продовжується кроком номер 2, потім кроком номер 3 і закінчується поразкою, вона все ж таки піддалася дияволу. Тому важливо для нас щось розуміти. Отже, Змій показує Бога ніби в поганому світлі, що Бог щось забороняє людям, хоча це не так, але він вже цю тінь кинув. І ми з вами це досить детально розглядали минулого разу на конкретних прикладах із життя. Власне, на цьому я ставлю крапку або крапку з комою, тому що ми з вами розглянули те, про що ми говорили минулого разу. А зараз рухаємось далі. Що ще цікавого ми можемо побачити з цього уривка Святого Письма в розрізі дослідження інформаційних воєн? Ми сьогодні подивимось про те питання, от яке тут задає диявол. Ми поговоримо про технології, які існують ще в Едемському саду, існували вони, коли диявол атакував Єву і Адама. І ці технології зараз ще більш, скажімо так, в деякій мірі вже довершені, застосовуються у нашому повсякденному житті, у нашому інформаційному просторі сьогодення. Про це ми поговоримо також, і ми також поговоримо про певні правила. Вони прості, елементарні, відомі ще з давніх часів, про правила, в тому числі правила логіки, які допоможуть нам, скажімо так, розбиратися в інформаційних потоках. Принаймні, правильно їх аналізувати і бачити оті підвохи, або ті підміни, або ті маніпуляції, які часто використовуються при передачі тієї чи іншої інформації, особливо пропагандистського характеру, або інформації з метою, скажімо так, прагматичною і вигідною для атакуючого, і, відповідно, яка буде проти інтересів тієї людини, яка є жертвою інформаційної війни. Ну, от ми будемо про це сьогодні говорити. Отже, давайте знову до питання диявола повернемось. Скажімо так, невже не можна задавати питання? Ну, диявол задав питання. От якщо ми будемо дивитися зі сторони, то дійсно дуже така, знаєте, тактика, ну, залізобетона. Виникає дуже просте питання, фактично риторичне. А що, не можна запитувати? Що, не можна питань задавати? Звісно, що можна. Нібито можна. От тому диявол і задає питання. Особливо в нашому сьогоднішньому і дискурсі, і просторі інформаційному. Плюралізм думок, кожен має право висловлювати свою точку зору, кожен має задати право питання і таке інше. І от використовуючи такі елементарні можливості, диявол з самого початку запланував уже, що кожне його слово, кожне питання, кожен акцент поставлений у його цьому спічі, він має дуже серйозні подальші наслідки для людини, з якою він спілкується. І ось коли ми говоримо, а що питання може задавати? Можна. Але нам потрібно розуміти, що ми повинні бути готовими відповідати на будь-яке питання. І колись, якщо навіть нам здається, що питання – це щось таке нейтральне, ми повинні розуміти, що питання також може бути інформаційною зброєю. Диявол, він професійний провокатор, і він іноді нас провокує на непотрібні судження чи вчинки або слова, тим більше, якщо ми говоримо про інформаційну війну, і провокує це різними способами, в тому числі через питання. Тому давайте згадаємо слово апостола Петра, перше послання Петра, 3 розділ, 15 вірш. Там написано так: «Ми повинні завжди бути готові дати відповідь кожному». Це от невеличкий кусочок цитати із 1 Петра. «Завжди готові дати відповідь кожному». Ми повинні знати, які питання можуть виникати. Куди б ви не рухалися, що б ви не починали, будь-який проект ваш, ви повинні розуміти, що коли ви розробляєте подальшу стратегію просування проекту, себе, будь-чого, ви повинні знати, на які проблеми, або в нашому зараз розрізі, на які питання буде наштовхуватися ваша ідея, ваш проект, ви в кінці кінців, якщо ви рухаєтеся в комусь напрямку. Ви повинні передбачити будь-які питання, які можуть виникнути. І ви повинні бути готовими для того, щоб гідно відповісти на це, на ці питання. Другими словами, гідно дати відсіч проти інформаційних атак. Тому Петро й каже, що завжди потрібно бути готовими дати, тобто у майбутньому, якщо цього потребує ситуація, дати відповідь кожному і відповідно на кожне питання. Це важливо. Що ще ми тут можемо побачити? Ну, ви зрозуміли, що Адам і Єва, вони не були готові, але з тих пір пройшло вже багато тисяч років, а граблі одні і ті ж, і ми постійно на них наступаємо, ще й іноді нарікаємо на Адама і Єву, що, бачите, буцімто вони такі були немудрі. Але давайте подивимось на своє життя. Отже, потрібно бути готовими до питань, які будуть виникати, щоб дати на них відповіді. Що ми ще тут можемо побачити в цьому уривку? Ми бачимо тут перший крок прийому по просуванню будь-якої ідеї у суспільстві. Перший крок цього прийому. Відповідно, у суспільстві можна просувати будь-яку ідею, будь-яку. І навіть уже розроблені певні концепції або певні технології, за допомогою яких можна просувати будь-що у суспільстві. Це не значить, що ми тільки зараз до цього додумалися. Очевидно, так просувалися ідеї в суспільстві давно, але виявилися вчені, які змогли це описати у таких конкретних кроках. І ось є така людина, мабуть, дуже всім відома, Джозеф Овертон, роки життя 1960-2003, старший віце-президент Макінського центру публічної політики США. І ось Джозеф Овертон, він висовує концепцію, яка називається «Вікно Овертона». І це технологія, яка описує прості кроки, але дуже в правильній послідовності, вибудовані і з дуже правильними акцентами. І цих кроків, до речі, небагато, їх десь там 5-6 виділяють з його роботи, завдяки яким цим крокам можна просувати будь-яку немислиму, несприйнятну для суспільства ідею від немислимої до легальної політики лише за декілька кроків. Всередині 90-х років він описав цю технологію, і фактично люди зрозуміли, що завдяки цієї технології, виявляється, можна легалізувати абсолютно будь-що, будь-яку ідею. Це не просто концепція, а реальна технологія з конкретними практичними кроками, завдяки яким можна прийти до бажаного результату. Отже, ну, давайте я трошки ще два слова скажу про цю технологію. І ви можете побачити в літературі, в інтернеті, і багато навіть відеороліків про те, що беруть якусь крайню ідею суспільну і показують на цих кроках, як її можна просунути у суспільстві. Як правило, беруть ідею, наприклад, ну, що у нас викликає відразу. Ну, і дослідники беруть для яскравості приклада, беруть приклад, наприклад, канібалізму. От канібалізм, да, тобто коли людина поїдає людину, це абсолютно неприйнятна дія. Це те, що викликає відразу. Це щось, ну, жахливе, мабуть, саме жахливе, що взагалі можна собі придумати. Але завдяки цій технології вікна Овертона чітко доводиться, що, в принципі, це можна не лише ввести в суспільний дискурс, а це можна легалізувати і навіть зробити об'єктом, ну, скажімо так, гордині, об'єктом такого, знаєте, оцього прайду. І більше того, це можна зробити фактично частиною легальної політики держави. І принцип там дуже простий, да? Тобто просувати так можна будь-що. Канібалізм, я не знаю, якісь там збочення, якісь страшні там, якісь сексуальні збочення, легалізувати наркотики, якісь страшні лівацькі експерименти, що ми, до речі, бачили вже в 20 столітті та й 21-му, права ЛГБТ на гріх, ну що завгодно. Тобто можна завдяки цьому вікну Овертона просувати в суспільство будь-що. Те, що викликало, навіть ми зараз, якщо подивимось на суспільство, наше сучасне, те, що викликало у нас 50 років назад відразу усіх людей в суспільстві, є речі, які вже зараз навпаки, ними пишаються. От, це вже об'єкт якогось вихваляння навіть, а не сорому. І коли ми говоримо про канібалізм, то там принцип дуже простий. Спочатку треба просто почати говорити про нього. Просто, якщо хтось зробить заяву, що канібалізм – це нормально так різко, звісно, на нього посипеться шквал критики. Така людина, якщо він ведучий на телебаченні, його звільнять. Якщо він політик, він буде під обструкцією, він ніколи не зможе просувати свою політичну партію чи ідею, таке інше. Якщо він скаже отак от просто зразу. Але якщо ми почнемо здалеку, просто почнемо нібито торкатися цієї теми, ми не говоримо, що це погано чи непогано, що це нормально. Ми просто торкаємо, що таке є. Ну, так, ну, є таке явище, є. І спочатку давайте просто про це поговоримо. Ви ловите, да, ось цю, оцей акцент, да, от Едемський сад і от сучасне суспільство. Давайте просто про це поговоримо. Просто такі, знаєте, обговорення зробимо. Ну, наприклад, у нас же ж нема зараз заборонених тем. Плюралізм думок, свобода слова. Ми повинні все тим більше вивчати. Давайте зробимо це як наукове дослідження якесь. Зберемо якийсь там етнографічний, етнологічний симпозіум на тему там якісь екзотичні обряди племен там Полінезії чи там якихось інших островів. І обговоримо під час цих наукових зустрічей, симпозіумів власне, ось оцю проблематику. Введемо в науковий обіг цю проблему. Зробимо якесь, я не знаю, ну, надамо якісь нові терміни. Не будемо говорити канібалізм, будемо говорити, я не знаю, там, антропофагія, або антропофагія, або антропо... ну, не знаю, там, філія, скажімо так. От, я антропофіл, або я антропофаг, і я можу їсти людей, да, тобто є таке явище, да, це, звісно, це, ну, це збочення, але воно є, давайте ми в науці будемо його вивчати. І коли ми починаємо його вивчати, вже почали про це говорити, вже дали якісь нові терміни, і вже це слово звучить не так страшно, тому що про це говорили науковці, тому що це вже не канібалізм, а антропофагія, тому що це вже, ну, це щось таке, знаєте, ну, як більш раціональне стало, трошечки раціональніше, ніж було вчора або позавчора. Все, вікно Овертона вже рушило. Тобто, вже пішов перегляд цієї позиції. Далі підуть якісь більш радикальні заяви. Потім підуть інші кроки. Потім будуть виправдовувати, говорити, що, ну, слухайте, ну, давайте, ну, бачите, ну, от, ну, буває ж таке. Ну, от, а як людині під час голоду вижити? Спочатку почнуть позитивні приклади приводити. Одна мати, щоб спасти дитину від голоду, віддала їй свою кров і померла. І таке інше. Тобто, я не буду зараз багато про це говорити. Насправді є чітко визначений механізм, що за чим повинно йти, щоб ця ідея сприйнялась цим суспільством, і вона стала, як я вже говорив, об'єктом не обструкції, була не деструктивною, а навпаки об'єктом такого, знаєте, пишання, що от ми, от навіть вихваляння, що ми оце можемо робити. Ми бачимо, до речі, про просування сексуальних збочень, вони саме рухаються саме по цій технології, вікно Вертона. Отже, тема цікава. Я не хочу багато на неї зупинятися, я хочу повертатися до диявола і до Едемського саду. Отже, Змій що там говорить? Він, як у цьому дослідженні Овертона, він починає з легкої форми введення в оману, тобто з нейтральної дискусії. Просто нейтральна дискусія на тему. А чи правда, що Бог сказав так, чи неправда? І відповідно там перекручує трошки, але з іншого боку так жорстко не атакує. Тобто новий, хоч і протилежний, але все ж таки якийсь новий альтернативний погляд, кут зору. Ми просто поговоримо, може ні до чого не дійдемо, але почнемо порушувати це питання, формувати альтернативу у суспільному дискурсу. Те, що Адам і Єва, скільки вони там жили в Едемському саду, ми не знаємо, але весь час, скільки вони жили, вони рахували, що це елементарні, зрозумілі речі, які, наскільки зрозумілі, що тут нема що переглядати, виявляється, сатана зміг так їх ввести в оману, так підштовхнути до перегляду деяких своїх фундаментальних поглядів, що людина змінила свою точку зору. Що сатана говорить про Бога тут? Він говорить так. Чи дійсно Бог є таким несправедливим до людини, що він заборонив їсти з будь-якого дерева? Тобто тут тема несправедливості. Чи дійсно Бог є таким несправедливим? Звісно, людина ніби це відкидує. Єва говорить, та ні, він там дозволив нам їсти з усякого дерева. Але сатана робить вкид про несправедливість Бога. Цей вкид, він не підтверджений. Але, тим не менше, він вкид зробив, і вже після нейтральної дискусії, коли Єва нібито відкинула це звинувачення на адресу Бога, він переходить уже до більш агресивних форм і до більш нових, сильніших аргументів щодо того, що все ж таки Бог несправедливий. Йому потрібно було лише трошки порушити фундаментальні основи, трохи похитати їх. Він трохи похитав легенько, але потім з кожним кроком потужніші починає проводити аргументи, що Бог несправедливий. І ми про це поговоримо трошки пізніше. Зразу ж забігаючи наперед, ви пам'ятаєте, що він говорить, він несправедливий. Він чому? Тому що він знає, що якщо б ви з'їсте від дерева певного, то у вас відкриються очі. А, значить, Бог не хоче, щоб у вас відкрились очі. Далі, говорить диявол, якщо у вас відкриються очі, ви будете знати, що таке добро, що зло. Значить, Б, Бог не хоче, щоб ви знали, що таке добро, що таке зло. Бачите, який він поганий, несправедливий. В, він продовжує, ви не помрете, тобто Бог обманює вас. Г, він продовжує, ви станете як боги. О, так взагалі Бог вас обмежує. Він не дає вам реалізуватися. Він не дає стати вам богами. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Поки що ми говоримо про оце вікно Овертона, що ось ці такі легкі кроки, спочатку дуже легенько, дуже, знаєте, так, лояльно, толерантно, м'яко, сатана в вигляді питання починає, але закінчує дуже конкретно, повністю доводячи свою точку зору, хоча і хибну, хоча і брехливу, і призводить це все до падіння Адама і Єви, і не лише гріхопадіння, а в розрізі нашої теми до поразки в інформаційній війні. Отже, йдемо далі, друзі, у нас уже час плине, йдемо далі. Нагадую, пишіть питання свої. І ми подивимось крок перший. Ми так розглянули з вами оцей перший вірш, коли сатана дає питання жінці, да, чи дійсно Бог сказав, не їжте ні від якого дерева в раю. Зараз ми будемо розглядати наступний вірш, вірш другий і третій, і четвертий, і для того, щоб ми побачили ці всі інші істини з теми «Духовна війна» і «Інформаційна війна». Друзі, я зараз продивлюсь коментарі, якщо є, відреагую, і будемо рухатися далі.
Манускрипт в перекладі з латини означає «написане рукою». Невидима рука Божа написала видиме послання. І це послання адресоване нам.
Так, друзі, є коментарі. Слава Казимиренко пише свої думки, зачитую. Думаю, що його образ мав особливі риси та особливості, які давали йому привілею перед рештою творінь. Саме так виглядають ті, хто носять собі лукавого духа. Тобто, В'ячеслав, він підкреслює, що сатана, він для того, щоб підсилити оцю свою атаку на перших людей, і ми атаку саме дивимося у сенсі інформаційної атаки, але В'ячеслав говорить, що він ще, можливо, зовнішні якісь використовував засоби для того, щоб підсилити оцю атаку, для того, щоб підсилити увагу до себе, до своєї персони. Я 100% погоджуюсь, і можна, до речі, про це говорити. Дійсно, це була незвичайна тварина. От, і він використовував оці, скажімо так, візуальні ефекти також для того, щоб залучити увагу до себе. Це цікава, до речі, думка, яку можна розвивати далі. Ми просто торкнулися зараз під час питання. Але дійсно, для того, щоб підсилити вплив інформації, інформація йде не лише вербальна, а завжди вона підсилюється, причому дуже серйозно, невербальними методами впливу. І от невербальними методами впливу це може бути що завгодно, якісь із візуальні картини і будь-які інші речі, про які говорив В'ячеслав. І далі Слава Казимиренко пише ще одну фразу. Цікаво, що змій на початку в Едемі був не таким, як він став пізніше, буття 3.14. Ну, так, так. І до змія сказав Господь Бог, за те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. Ну, друзі, це так. Давайте ще коротко прокоментую. І будемо рухатися далі. Так, дійсно, змій змінився. Коли ми зараз бачимо змію, як правило, ну, звісно, є виключення справ, але, як правило, люди не дуже люблять це творіння. У багатьох вона викликає або відразу, або страх. Да? Коли ви побачите навіть не ядовиту змію, ви там не отруйно, ви, можливо, там погано в них розбираєтесь, а навіть якогось вужа великого чи невеликого, тим більше змію, там, чи кобру, чи будь-яку іншу. Ну, ви будете боятися. Воно, ну, така, якесь особливе відношення у людей. Не дуже приємне. Да, і воно змінилося. Раніше змій був не такий. Коли Бог сказав, що будеш повзати на череві, це значить, що він не повзав до цього на череві. Не повзав. А як він рухався? Тобто в нього були ноги, да, або крила, і ми бачимо в міфології, іноді змія з крилами малюємо, з ногами, ще щось. Який він був? І яким він був дійсно привабливим, що людина не боялася його, навпаки, вона йшла до нього. Інше. Це цікава тема, тому дякую за ці коментарі. Отже, продовжуємо далі. Крок номер два. Давайте почитаємо далі, що написано. Тепер крок номер два розглянемо. «І сказала жінка змію, плоди з дерев ми можемо їсти». Це другий вірш, третій вірш. «Тільки плодів з дерева, яке посеред раю, сказав Бог, не їжте їх і не доторкайтесь до них, щоб вам не померти». Четвертий вірш. «І сказав змій жінці, не вмрете». Оце цікаво. Що ми тут бачимо? Тут теж багато істин, але давайте ми на основні звернемо увагу. Отже, тут ми вже бачимо інше. Тут ми вже бачимо підміну понять. Це одна з найвідоміших маніпулятивних технологій. Вищий пілотаж будь-якої маніпуляції – це підміна понять. Це зараз дуже широко використовується, дуже часто. І фактично у кожному там якомусь там маніпулятивному посланні ви можете побачити оцю проблематику. Підміна понять. Про що йде мова? Єва каже змію, що ми можемо все їсти із усіх плодів, але з одного дерева тільки не можемо їсти, того, що посеред раю, і не торкатися до цих плодів. Бо якщо ми це зробимо, то ми помремо. Або Бог каже нам це, щоб не вмерти. Да? Тобто навіть позитивно. От не робіть цього, щоб не вмерти. Тобто Бог ще й дає пояснення. Бог, скажімо так, деонтологічно, не просто от накази все, не їжте. Він ще пояснює, що не їжте, тому що буде те-то і те-то. Тобто Бог, скажімо так, якусь так думку свою обґрунтував для того, щоб людині легше було навіть рішення прийняти. Не просто Бог забороняє, Бог пояснює наслідки. І от Єва це все говорить змію. І цікаво, четвертий вірш. І сказав змій жінці, ні, не вмрете, ні, не вмрете. Тобто тут уже сатана починає відкрито перечити і відкрито вже більш радикальніше показувати точку зору іншу. І він фактично показує Бога брехливим. В чому тут суть? Сатана брехав чи не брехав? Це цікаве питання. Адже якщо ми читаємо далі книгу «Буття», то ми побачимо, що Адам і Єва, після того, як вони з'їли плод, тобто зробили, власне, те, до чого їх схиляв диявол, з'їли цей плід, вони не вмерли фізично. Ми бачимо, що вони залишились живими. Ми пам'ятаємо, що потім до них являвся Бог. Ми пам'ятаємо, яка була ця розмова в третьому розділі «Буття» після їх гріхопадіння. Потім, як вони були вигнані з раю, і як вони далі оселились на землі, всю подальшу історію ми читаємо книги «Буття». Виявляється, вони не померли. Так, сатана тут правду говорив, а Бог неправду. Чи сатана брехав, а Бог правду? Тут цікаво. І вся ж проблема в маніпуляції, вся проблема в підміні понять. Бог, коли казав «не їжте», тому що смертю помрете, він мав на увазі, звісно, духовну смерть. І ми розуміємо, що люди після гріхопадіння стали духовно мертвими. І для Бога оця духовна смерть, вона була надто важливою. Тобто вона для нього була важливішою навіть, ніж фізична. Фізична – то таке явище, не саме страшне, тому що навіть фізична смерть, у разі, якщо людина духовно жива, вона – це таке тимчасове явище. Про це ми можемо поговорити окремо. Тобто Бог говорить про духовну смерть. Сатана починає говорити про фізичну смерть. Але слово «смерть» духовна і слово «смерть» фізична – одне і те ж слово, все рівно це смерть. І тому сатана використовує слово «смерть», термін один і той самий, але поняття вкладує в цей термін, вкладає цей термін поняття абсолютно інше – а маючи на увазі не ту смерть, про яку Бог говорив, а іншу смерть. І це важливо зрозуміти, тому що це зараз дуже часто використовується, підміна понять. Хтось може сказати, ну, можливо, сатана не підміняв поняття, він же ж просто говорив правду з самого початку про фізичну смерть, можливо, його духовно там не цікавило і таке інше. Але це не правильне розуміння цього тексту, це неправильне розуміння проблематики, тому що сатана сказав ці слова про смерть, що не вмрете, у контексті, це дуже важливо. Тобто сатана говорив правду, якщо розглядати його слова поза контекстом, тому що дійсно люди не помруть з фізичною смертю, коли торкнуться добра і плода пізнання добра і зла. Адже його слова все ж таки звучали в певному контексті. Тоді, коли ми читаємо контекст, давайте ще раз прочитаємо, і ми щось зрозуміємо. «Тільки плодів з дерева, яке посеред раю, сказав Бог, не їжте їх і не доторкайтесь до них, щоб вам не померти». Тобто Бог сказав, що не їжте, щоб вам не померти. Ось контекст. Про що йде мова зараз? Про смерть духовну. Зразу ж продовжується. І сказав змій жінці, не вмрете. Тобто в контексті сатана розумів, що йде мова про одну смерть, ось про це йде мова. А він відповідає, підставляючи інше поняття. Ось тут є підміна понять. Якби ці поняття звучали окремо одне від одного і в різних контекстах, тоді сатана був би правий і Бог був би правий. А коли вони йдуть в одному контексті, то сатана підміняє одне поняття іншим. Для того, щоб з цим краще розібратися, звісно, у нас мало зараз часу, я просто скажу, на що потрібно звернути увагу. Що тут порушено? Якщо ми хочемо дійсно, скажімо так, виходити переможцями з інформаційної війни, то нам потрібно звернути увагу на багато аспектів. Один із аспектів – це є чотири закони формальної логіки. Формальна логіка, фактично, скажімо так, відкрита вже в стародавньому світі і так довершена вже Арістотелем, існує до сьогодні. І ці закони, вони до сих пір живі, і вони дуже важливі. А якщо цим законом уже там більше 2300, умовно кажучи, десь років, то не було б зайвим нам їх з ними познайомитися. Тому що це за закони? Чотири основних закони формальної логіки. Я їх назву, і ми з вами спробуємо побачити, а де вони були порушені дияволом, і де не зрозуміли цього порушення Адам і Єва. Чотири закони формальної логіки, три з них, до речі, сформулював Арістотель, перші три, а четвертий – Лейбніц. Звучать так. Перший закон – закон тотожності. Кожне висловлювання тотожне саме собі. Другий закон. Закон несуперечності. Жодне висловлювання не може бути істинним одночасно із своїм запереченням. Третій закон. Закон виключеного третього. З двох суперечних суджень одне неодмінно є істинним, друге – хибним, а третього – не дано. І четвертий закон. Закон достатньої підстави. Будь-яка істина, думка повинна бути достатньо обґрунтованою. Ну, давайте так, звернемо увагу на перший закон. Він тут чітко порушується. Ми говорили, це підміння понять. І закон тотожності, він вимагає визначеності, незмінності або тотожності, власне, так і називається закон, визначеності і незмінності думок у ході міркування. Згідно із законом тотожності, кожне судження в процесі такого міркування повинно мати один і той самий визначений і стійкий зміст. Все, крапка. Тобто, якщо ми говоримо в діалогі нашому, говоримо там, наприклад, смерть, то ми повинні під цим словом розуміти одне й те ж на початку нашого міркування і в кінці нашого міркування. Якщо ми говоримо інше яке слово, то ми повинні мати на увазі одне й те ж. Якщо ми продивимось контент, який зараз є в інфопросторі, то ми можемо побачити, що іноді ось так і вводяться оці, скажімо так, свої необхідні посили через маніпулювання, через підміну понять. Колись в стародавній Греції була ціла філософська школа, вони називались софістами, люди, які могли довести будь-що, нібито за допомогою якихось раціональних аргументів, але вони спеціально у цей ланцюжок раціональних аргументів краплювали або вставляли певні хибні речі, які були не помітні іншим. І вони починали доводити те, що їм вигідно. І, власне, софісти були першими адвокатами, вони могли на суді відстоювати своїх клієнтів, скажімо так. І, звісно, в філософії спочатку ця школа користувалася дуже такою негативною конотацією. Вважали, що це негідно так, от саме так чинити з доводами, маніпулювати. Але, тим не менше, вони були досить успішними, розповсюдженими, тому що є попит. Це, по-перше, можна було заробляти на цьому. А по-друге, є попит у людей саме на це, на маніпулятивні технології. Отже, був порушений перший закон, закон тотожності, закон формальної логіки. Далі. Ну, можна говорити, тут знайти порушення всіх законів, але давайте торкнемося ще четвертого. Четвертий закон, от уже доданий до основних законів трошки пізніше, закон достатньої підстави, він звучить так. Будь-яка істинна думка повинна бути достатньо обґрунтованою. Тобто ми не можемо приймати будь-яке судження за істине, якщо воно не обґрунтоване. Сатана тут більше бив не на обґрунтування, а на емоції. Обґрунтування у диявола тут ніякого не було. А от по емоціях він зміг вдарити сильно. Тому що коли вже люди побачили, пізніше ми про це говоримо, що вони нібито, ну, знаєте так, недолюблені, недооцінені, майже ошукані, що Бог від них приховує і поняття добра і зла, приховує від них і нові якісь відкриття, і нові знання, приховує від них новий статус богів, що люди можуть стати богами, це наскільки сильно ударило по емоціям, що вони внаслідок цього емоційного збудження, вони перестали критично мислити, і вони не змогли помітити оці логічні помилки, які диявол заклав у своє звернення, оцей спіч спокусливий до перших людей. Друзі, ну, власне, ми можемо перейти далі до п'ятого вірша і розглянути крок третій в інформаційній війні, але ми зробимо це вже наступного разу з вами в цій же програмі. У цю пору зустрічаємося наступний вівторок, 16:00. Дивлюсь за коментарями, коментарів більше нема. Хай щастить, хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.